Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä ohjelma ei sisällä sijoitussuosituksia.
Kaisa, sä oot sijoittamisen huippuasiantuntija, mutta onko sulki jotain sijoitusharhoja?
No on. Mun tyypillinen harha on se, että mä ajattelen, että mun onnistumiset on mun omaa ansiota ja epäonnistumiset on jonkun muun syytä.
Totta kai. Toihan pätee kaikkeen muuhunkin elämässä.
Totta kai.
Mietityttävätkö raha-asiat? Tiesitkö, ette taatusti ole ainoa? Kuuntelet Taloudellinen mielenrauha -podcastin 6. kautta. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa sijoitusbloggari Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank.
Tänään me puhutaan sijoitusharhoista. Tosi kiva heti niin kuin kannustaa kaikki ihmisiä sijoittaa luettelemalla, että nämä kaikki virheet sinä voit tehdä. Mutta emme kuitenkin tänään tehdään.
Kyllä.
Ja sitten meistä voi tulla parempia ihmisiä ja parempia sijoittajia. Me ollaan saatu vieraaksi Aalto-yliopistosta rahoituksen professori Peter Nyberg. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Ja sun kanssa käydään näitä virheitä läpi.
Kyllä.
Mä kyllä kans voisin heti.
Kerro.
Tunnustaa omat virheeni. Mulla on tosi vahva tämmöinen vahvistusharha. Kohta käydään Peterin kanssa näitä termejä tarkemmin läpi, mutta tämähän on niinku semmoinen, että vähän sama kuin raskaana ollessa näkee vaan muita raskaana olevia ihmisiä. Niin tämä on just sellainen, että mullahan on niinku tietyt lemppariyhtiöt, niin kuin varmaan meillä aika monella. Niin niistä mä kyllä niinku näen vaan ne positiiviset uutiset, enkä ikinä mitään negatiivista.
Kyllä. Joo, ja tämähän on myös ihan inhimillistä, että kaikki nämä sijoitusharhat on ihan niin kuin osa meitä ihmisiä ja kukaan ei ole näiltä niin kuin piilossa, edes ammattisijoittajat. Että ihan voin hyvillä mieli olla siitä, että voi hyvä, että tunnistaa sen harhan.
Okei, no toi on lohduttavaa.
Mut kerro Peter meille, että mitkä tosiaan on ne tyypillisimmät sijoittajan harhat?
No ehkä yksi tyypillisimmistä on yli-itsevarmuus, eli luottaa liikaa omiin taitoihin ja sen kykyyn. Valita semmoisia osakkeita, vaikka osakemarkkinoita, mitkä on alihinnoiteltuja, mitkä tulee toivottavasti tuottamaan niin kuin 10% vaikka seuraavien kuukausien tai vuoden aikana. Ja toisaalta me tiedetään, että suurin osa sijoittajista ei pysty tähän, kun me katsotaan ihan niin kuin sijoittajien dataa, mitä kaupankäyntiä sijoittajat tekee ja mitä päätöksiä ne tekee. Ja ei myöskään salkun hoitajatkaan tähän systemaattisesti pysty, ihan ammattisijoittajat. Mutta siitä huolimatta moni niin kuin ajattelee, että hän itse pystyy tähän. Ja me havaitaan tämä myös niin kuin silleen, niin kuin ihan myös tästä datasta, jos me katsotaan vaikka sitä, että jos me katsotaan niitä sijoittajia, mitkä on menestynyt hyvin, vaikka niin kuin edellisen vuoden aikana, on sattunut laittamaan salkuun semmoisia osakkeita, mitkä on vaan sattunut tuottamaan syystä toista hyvin edellisen vuoden aikana, niin nämä sijoittajat alkaa käydä kauppaa paljon enemmän näiden onnistumisten jälkeen, mikä viittaa siihen, että niin kuin itse ajattelu, että on nyt taitavia. Nämä valinnat johtuvat heidän omista taidoistaan, eikä vähän sattumasta. Yleensä tämä suuri kauppakäytäntö johtaa kauppakäytäntö kuluihin, virheisiin ja vähän pidemmällä aikavälillä sitten tästä eteenpäin, niin nämä sijoittajat tulee itse asiassa menestymään huonommin kuin keskimääräiset muut sijoittajat.
Aus, mä kysyn heti ennen kuin sä jatkat näillä muilla sijoitusharhoilla, niin yksi mun suosikkitutkimuksia rahoituksen puolelta on tämä Boys Will Be Boys, missä puhutaan justiin tästä niin kuin liiallisesta itsevarmuudesta.
Okay.
Ja siinähän selviää se, että miesten salkut tuottaa noin kaupankäyntikulujen verran vähemmän kuin naisten salkut, ja se tutkimus nostaa liiallisen itsevarmuuden yhdeksi syyksi, niin onko nyt niin, että miehet on enemmän yli-itsevarmoja kuin naiset?
Kyllä tässä on paljon niin psykologista evidenssiä olemassa, että, ja huomaahan se niin kuin, ihan kuin puhuu ihmisten kanssa, että kummat on enemmän niin yli-itsevarmoja. Siis itsevarmuudella ei ole siinä sekä mitään vikaa, se on hyvä olla itsevarma, luottaa itseensä, mutta kun puhutaan yli-itsevarmuudesta, niin se on oikeastaan kalibroinut sun taidot väärin. Eli jos mä ajattelen, että jos sun niin oikeat taidot on vaikka 10 yksikköä jollain tavalla mitattuna, niin jos on yli itsevarma, sä oletat, että se otetaan 12 tai 13 yksikköä sitten. Eli se on niin yli sen oikean tietotaitotason,
kyllä,
mitä ihminen tulkitsee olevansa tiedolta ja taidoltaan.
Ja tämä on varmaan osa sitä niin kuin normaalia oppimisprosessia myös, että sitähän puhutaan, että alkuun kun oppii jotain uutta asiaa, niin jossain vaiheessa siinä alkuvaiheessa ajattelee, että no nythän mä tiedän kaiken. Ja sitten kun sitä niin kuin jatkaa siihen asian perehtymistä, niin huomaa itse asiassa, että no eihän mä nyt tiennytkään mitään. Että onko nämä kaikki yli itsevarmat sijoittajat nyt niitä alkupään sijoittajia, niin kuin tuoreita sijoittajia?
Itse asiassa yleensä on vähän kokeneempia sijoittajia.
Aha, okei, okay, kiva.
Ylitsevarmuus on siinä mielessä niin kuin aika tämmöinen sitten on aika vaikeaa päästä eroon. Kun suurin osa ihmisistä tulkitsee totta kai kaikki niin kuin menestymisiä. Ne ajattelee, että se on niin kuin äsken tuossa alussa tulikin, Jasmin sanoi, että jos sä menestyt, oot valinnut hyvin osakkeet, sä tulkitset, että okei, että tämä johtuu mun taidoista. Ja se nostaa sun niin kuin itsevarmuutta entisestään. Mutta sitten jos sä teet huonoja osakevalintoja, vaikka toi jopa tämä sijoitusmokia, niin sä ajattelet, että okei, että tämä ei johtunut mun niin näistä päätöksistä, vaan jotain vaan tapahtuu.
Nyt vaan menee taloudessa huonommin.
Nimenomaan. Mm. Ja totta kai silloin voisi olettaa, että se ihminen kalibroi näitä taitojaan oikein. Se pitäisi myös vaikuttaa sitten siihen niin kuin tulkitaan omista taidoistaan. Mutta näitä epäonnistumisia, niin niitä painotetaan liian vähän tässä oppimisprosessissa. Ja niitä on sitten liikaa painoa niille onnistumisille. Mikä sitten johtaa siihen, että ylitsevarmuus kasvaa yli ajan
niin.
Yleensä.
Tokihan me niinku aina suojellaan vähän, meidän psyyke varmaan suojelee itseämme näiltä niinku pettymyksiltä, että harvemmin niitä niinku aikakultaa muistot ja harvemmin niitä niinku huonoja hetkiä haluaa muistella.
Ja toi on ihan selvää, niin kun ajatellaan, että olisi elämä aika ikävää, jos niinku muistaisi yhtä paljon niitä huonoja hetkiä kuin hyviä hetkiä.
Niin.
Sen takia me ehkä ajatellaan niitä hyviä hetkiä. Totta kai, jos ajatellaan niin näin professorina ja korjaan tenttejä, laadin tenttejä, niin kyllä se huomaa selvästi, että mä itse suhtaudun myös opiskelijan samalla tavalla, että jos opiskelija saa huonon arvosanan, se johtuu opettajasta. Tentti oli liian vaikea, että opetus oli huonoa. Jos opiskelija saa hyvän arvosanan, sitten se on just niin kuin näin, että okei, että mä oon niin hyvä. Mä oon niin hyvä, että mä sain niin kuin tämän vitosen, että oma ansiot täysin. Ei se opetuksella ole mitään väliä.
Niin.
Eikä tentti ole sattunut olemaan helppo silloin vaan.
Kyllä, just näin. Okei, no mitäs ne muut sijoitusharhat on?
No niitä on aika moni tämmöisiä. Kun me puhutaan sijoitusharhoista ja näistä niin kuin kognitiivisista tämmöisistä vinoomista, niin näin ei tulekaan liittyvän sijoittamiseen, kuten sanottiin, vaan ne liittyy niin kuin ihan joka päivä elämään. Yksi on nimenomaan just tämä niin kuin vahvistusharha, mistä myös mainittiin. Eli jos mulla on joku mielipide, mä oon tehnyt joku päätöksen, niin mulla on taipumus niin kuin analysoida tai tulkita tietoa sillä tavalla, joka vahvistaa jos sitä meidän olemassa olevaa mielipidettä tai niitä päätöksiä, mitä me tehtiin. Ja sitten jos tulee niinku semmoista informaatiota, mikä oikeastaan sotii sitä meidän päätöstä vastaan tai sitä päätöstä vastaan, mikä me halutaan sitten tehdä, vaikka kun tietyn yhtiön ostaminen pörssistä, niin me annetaan sillekin vähän liian vähän painoa. Kuten mun kaikki opiskelijat tietää, niin mä juon aika paljon energiajuomia. Yleensä semmoisia energiajuomia, missä on aspartaamia makeutettu siis. Ja totta kai on niin kuin tutkimuksia aika paljon siitä, että aspartaami on. Niillä annoksia, mitä sitä yleensä käytetään, on niin kuin ihan, ei ole haitallista. Mutta sitten on niitä tutkimuksia, missä on havaittu okei, että siinä voi olla jotain niin kuin aivoihin liittyvää haittaa tai niin kuin vastaavaa. Ja niin kun mä sitten luen tutkimuksen, missä uuden tutkimuksen on tehty vaikka rotilla, että okei, aspartaami niin tuhoaa aivosoluja tai tuottaa aivovammoja, niin mä ajattelin, että tämä on tehty rotilla ja annokset on niin suuri ja kaikkea muuta. Se oli vastaavainen rotilla tehty tutkimus, missä niin huomaat, okei, että tästä ei ollut mitään haittaa. Ja samoin, kyllä, näin kyllä. Se on. Mä uskon tähän täysin.
Joo, ja siis näistä ilmiöistä, mitkä just liittyy kaikkeen päätöksentekoon ja rahaan myös, niin on paljon hyviä kirjoja. Esimerkiksi Daniel Kahnemanin kuuluisa, se on englanniksi Thinking Fast and Slow. Tästä on paljon kirjallisuutta näistä meidän niin kuin, tämmöisistä, niin kuin, en mä sanoisi mokista, mutta niin kuin, tavoista ajatella nopeasti tulla loppupäätökseen ja sitten ehkä se niin kuin, syvällisempi analyysi jää tekemättä.
Nimenomaan, että on tosi heuristiikkoja, mitkä on epäformaalia menetelmiä oikopolkujen ongelman ratkaisuun. Eli silloin, kun meillä ei ole aikaa tai halua analysoida asiaa kovinkaan syvällisesti, ei meidän aikapäivässä elämässä ole kovinkaan paljon niin kuin aikaa tehdä mitään pitkällistä analyysiä. Sellaiset päätökset, mitä tehdään ehkä niin kuin päivittäin, niin me käytetään tämmöisiä peukalosääntöjä näihin päätöksiin. Ja se yleensä toimii aika hyvin. Että jos mä ylitän katua ja kuulen, että jossain niin kuin on auto, niin totta kai mä pysähdyn heti. Ja oletan totta kai heti, että todennäköisesti sieltä auton näemässä mun päälle on vaikka lähes 100%, vaikka se auto voi olla hyvinkin pitkä tämmöisestä toiseen suuntaan. Jos mä niin kuin analysoin ihan niin kuin rationaalisemmin, että okay, että on vain 30% todennäköisesti auto on tulossa mun päälle. Ja katsotaan, kun sulla välittää siitä, on ehkä kannattaa.
Niin.
Mutta toinen niin kuin poikolla sääntö, mikä on pitänyt meidät niin kuin hengissä.
Kyllä, just näin. Ja se yksi tämmöinen harha, tai semmoinen, mikä vaikuttaa ihmisten päätöksentekoon, on tämä niinku tappion pelko. Ja myös tämä, että niinku me arvotetaan niinku enemmän niitä tappioita kuin niitä voittoja, koska se liittyy just tähän yleensäkin, että eihän me haluttaisi menettää asioita, omaa henkeä tai rahaa. Niin mitä liittyy tähän niinku tappion pelkoon ja siihen, että ei halua niinku myöntää tai pysty myöntämään niitä tappioita?
No kyllähän jokainen ymmärtää, se on hyvin inhimillistä. Ja varsinkin niin kauan, kun se tappiota ei pidä realisoida, niin voi ajatella, okei, että tuo on vaan vaikka niin kuin tappio, minkä on tehnyt paperin tietyllä tavalla. Esimerkiksi tässä on se, että minusta jotain osaketta, mikä on tippunut sitten vaikkapa 50% sen oston jälkeen, niin mä en ole 50% tappiolla. mutta monet ajattelee, okei, että jolloin mä myin sitä osaketta nytte, niin on vielä mahdollista nousee niin kuin takaisin sinne, että mä se osalta pystyn takaisin. Mutta pitää tunnustaa itselleen, että se alkuperäinen päätös ostaa sitä osaketta olikin sitten nykyisen tiedon valossa väärä. Ja siksi mihin tämä yleensä johtaa sitten sijoittajilla on se, että sitten kun ne haluaa myydä joitakin osakkeita, niin on vaikka rahan tarve, mitä nyt haluaa sitten lomamatkalla menettää tai jotain muuta, ja haluaa muuttaa osakeomistustaan käteiseksi rahaksi, niin yleensä sitten myydään niitä voittajaosakkeita, mitkä on tuottanut hyvin. Just. Ja maksetaan niistä verot.
Jaa.
Vaikka parempi olisi myydä niitä, mitkä on tehnyt tappiota ja ainakin sitten välttyy veroseuraamukset, ainakin vähentää sitten näitä niin kuin veroja sitten.
Ja silloin menetetään myös se tuotto, mitä se hyvä paperi saattaa myös tulevaisuudessa tuottaa. Että eihän se tavallaan, että se on voitolla, niin tarkoita sitä, että se ei enää voisi niin kuin jatkossakin tehdä samaa niin. Ja yhä edelleen kasvattaa arvoa.
Niin, tämä niin kuin vaihtoehtoiskustannus. Sehän on varmaan, no kenelle tahansa meistä aika vaikea. Avaa vähän, että mitä se niin kuin vaihtoehtoiskustannus tarkoittaa ja mitä meidän pitäisi niin kuin sijoittajina ajatella siitä?
No vaihtoehtoiskustannus on oikeastaan se, niin kuin mistä sä jäät paitsi, jos sä teet jotain tietyllä tavalla. Ihan yksinkertaisesti esimerkiksi ostaa jotain osaketta ja mulla on vaikka 100 tai 1000 euroa käytettävänä sijoittamiseen. Jos mä laitan sen tähän osakkeeseen, se vaihtoehtoiskustannus on se, että mä olisin tehdä rahaa jotain muuta. Laitan sen johonkin muuhun osakkeeseen tai sijoittaa hyvin hajotettuun salkkuun, rahastoon, passiivisen rahastoon, mikä on aina kaikille hyvä sijoittamistapa ylipäätään. Mutta kaikki päätökset on vaihtoehtoiskustannus. Ja yleensä me ei ajatella niitä vaihtoehtoiskustannuksia, kun me tehdään päätöksiä. Me ajatellaan tätä päätöstä, mutta ajatellaan niitä asioita, mitä tämä päätös ehkä sulkee pois. Sitten tulevaisuudessa tai tällä hetkellä.
Ja varsinkin tuossa niin kuin tappiolla olevassa osakkeessa, niin että mitä pitempään sä pidät sitä huonoa osaketta sun salkussa, niin sitä niin kuin suuremmaksi vaihtoehtokustannus nousee, koska sä olisit voinut sen rahan käyttää johonkin toiseen sijoitukseen.
Kyllä. Oletan takaisin niin kuin jatkaa niin kuin laskuaan se osake, mutta kun ei ole sen todennäköisempää, että se laskenut osake nousisi enemmän tulevaisuudessa, koska ne voitolla olevat osakkeet. Niin.
No sä varmaan seuraat paljon sijoituskeskustelua ja tietenkin opiskelijoiden kanssa mietit sitä, niin miten sä nyt tänä vuonna kurssit on laskenut aika paljon enemmän kuin viime vuosina nähty ja meillä on vähän tämä ympäristökin muuttunut ja paljon enemmän riskejä. Niin mitkä sä näkisit, että on ne niin kuin suurimmat sijoitusharhat tai suurimmat virhepäätelmät, mitä sijoittajat tällä hetkellä tekee?
No ehkä semmoinen asia, mikä on, että tämä liittyy ankkurointiin, eli ankkuroida on tietty hinta, se mentaalinen niin kuin lokero aivoissa, okay, että tämä osake, vaikka sen hinta on ollut vaikka kuukausi sitten, sanotaan 100 euroa, ja nyt se on sitten tippunut vaikka 50 euroon, tämmöisiä 50% niin tiputuksia on ollut pörssissä nyt viime kuukausi aikana, niin sitten ajatellaan, okay, että nyt tämä osake on vaikka niin kuin alennusmyynnissä. Hei, että se on vaan nyt 50% halvempi nyt, niin nyt kannattaa ostaa, koska se on ollut siellä paljon korkeammalla tasolla aikaisemmin.
Hyvä halvalla.
Nimenomaan. Ja toihan toimii muuten. Siis totta kai alennusmyynnissä, mette kauppa ostaa alennuksella jotain. No se tuotehan on sama, mikä aikaisemmin maksoi niin kuin sen vaikka 100 euroa, nyt se on 50 euroa. Mutta totta kai se, kun puhutaan osakkeista ja yrityksistä, niin asiahan ei ole näin. Taulustilanne ei ole sama, meillä on uutta tietoa globaaleista kriiseistä ja muista, ja se yhtiökin on muuttunut. Eli se ei enää ole se sama yhtiö, mikä se oli. Silloin pari kuukautta sitten.
Et siellä on aina joku syy taustalla ja pitäisi niinku malttaa vähän tutkia asiaa ennen kuin hyppää junaan ja katsoo vaan jostain, että nyt tämä on niin halpa.
Niin, tavallaan se sama, että jos joku näyttää liian hyvältä ollakseen totta, niin siihen voi olla joku syy. Että se ei ole vaan niinku laskenut, jotta hyvän yhtiön pääsisi alennusmyynnillä käsiksi, vaan sitten siinä nimenomaan ehkä toimintaympäristö on muuttunut. Ja Kaisa, kun nyt otit tämän puheeksi, että nythän niinku tämä kuluva vuosi on ollut tosi erilainen kuin monta vuotta tätä aiemmin, että se oli aika monta vuotta, kun jos vaikka aloitti sijoittamisen, niin oli aika sama, niin kuin minkä osakkeen sieltä valitsee, niin todennäköisesti sai huikeita onnistumisia ja oli helppoa ajatella, että tämä osaan ja vitsi mä oon hyvä ja onpas tää helppoa, että mitä vaan sä ostat, niin nousee vaan ja niin kuin hyvältä tuntuu ja mahtavaa ja wuu.
Kyllä.
Niin aika nopea muutos on tullut ja nyt ehkä sitten tavallaan punnitaan aika monen sijoittajan sitten kärsivällisyys ja pitkäjänteisyys.
Sieltä just on ongelma, että niin kuin edelliset 10 vuotta, no aina finanssikriisin jälkeen, on ollut poikkeuksellisia vuosia. Jos katsoo niin osakemarkkinoiden historiaa länsimaissa, niin onhan nämä niin kuin edelliset 10 vuotta ollut ihan niin kuin eroa sitten massasta hyvinkin paljon, siis tuotoiltaan. Ja vaarana tietenkin on se, että sijoittajat, kun on lähtenyt markkinoille silloin, me nähdään niin kuin just mediassa ja muuallakin, tämä sijoittamisinto on noussut tulee paljon. Kyllä. Ja se on todella hyvä asia, että on kansankapitaali, jos voi käyttää tämmöistä vanhentunutta sanaa tai tämmöistä, niin kuin, meitä onko se arvolatattu sana, mutta kuitenkin, niin se on hieno asia. Suomalaisten pitäisikin sijoittaa enemmän, vieläkään ei ole mitään nykyään sijoittaa, mutta tilanne on parantunut 10 vuoden takaisesta. Mutta mä toivoisin vaan, niin kuin, että nämä sijoittajat, jotka on nyt lähtenyt markkinoille, että ei nyt kun lähde pois sieltä, ja huomaa, että tähän liittyy riskejä. Niistä riskeistä on puhuttu koko tämän ajan aikana. Niin. Mutta toisaalta täytyy muistaa se, että okei, nyt voi tuntua pahalta, markkinat on laskussa. Ei tiedä, mitä voi tapahtua tulevaisuudessa, mutta riskit on ainakin noussut. Mutta täytyy muistaa, että syy, minkä takia osakkeet on tuottanut niin hyvin menneisyydessä, on riskipreemiota. Jolle tämä riski olisi, niin niitä korkeita tuottojakaan niin kuin keskimääräisesti olisi. Että jos osakesijoittamassa täysin riskitöntä, niin se on se tuotto-odotus on sama kuin, niin kuin valtion riskittämissä joukkovelkakirjalainassa tai muissa sitten.
Kyllä, just näin, että se kaikki se puhe siitä, että tuotto ja riski kulkee käsi kädessä, niin kuin itsekin on joka ikisessä webinaarissa tai jossain vastaavassa yrittänyt sanoa, niin nyt se niin kuin todellisuus, että mitä se tarkoittaa, niin se paljastuu. Ja sitten mun mielestä on hyvä niin kuin ajatella aina, että joka vuosi, kun jos osakkeiden keskimääräinen tuotto, mikä se nyt olisi globaali, onko se 7%?
Se on noin 6-8%.
6-8% on niin kuin keskimääräinen tuotto. Jokainen vuosi, kun sen kurssit nousee enemmän, niin voi ajatella, että nyt syötiin tulevia tuottoja. Mm. Että jossain vaiheessa ne on sitten vähemmän, koska se mikä se suomalainen, se niin kuin palautuu keskiarvoon? Eli ne
palautuu keskiarvoon, tässä on niin sen, jos puhutaan niin tulevaisuudessa niin odotettu tuotto, niin. Mikä menneisyydessä on keskimääräinen tuotto. Niin se on ihan totta, että odotettu tuotto on 8% ja että me pystytään kunnolla ennustamaan tai arvioimaan, että se on 8%, niin silloin just nämä kaikki poikkeamat siitä, niin sitten niin kuin joo.
Että laskun aika tulee kyllä. Tai siis
oletettavasti.
Maksun aika.
Joo, ja jollei tulisi, niin ainakin odotetaan silloin matalampi tulevaisuudessa,
kyllä,
koska riskit on pienempiä.
Joo, joo. No nyt puhuttiin vähän just tästä kurssinoususta ja tästä niin kuin FOMO-efektistä. Se on varmasti monella ollut se FOMO tässä viime vuosina, myös kun sijoittamisesta on puhuttu niin paljon. Niin koetko sä, että se on ollut oikeastaan merkki jostain tällaisesta niin kuin euforiasta pörssissä?
Toi on vain vaikea sanoa sille, että onko se ollut euforiaa, mutta ehkä tietyllä tavalla kyllä. Mä niin kuin näin yhden haastattelun tuossa niin kuin joitakin vuosia sitten, jota yksityissijoittajia haastateltiin, nuori ihmisiä, mutta heillä oli tämmöinen niin kuin ajatus siitä, että okei, he aloittaa sijoittaa nytte ja he on niin kuin täysin taloudellisesti riippumattomia 10 vuoden kuluttua.
Okay.
Ja noin siis niin kuin keskipalkan, mediaanipalkan saajia suunnilleen nämä henkilöt. Ja se on niin kuin teki mieli, okei, että että olisiko niin mitenkään mahdollista, voisi ottaa yhteyttä näihin ja sanoa, että ei se ihan noin mene. Että älkää ajatelko tolleen, koska ei tuota mitenkään voi olla niin suuria.
Kyllä.
Mutta kai se niin tulee sitten siitä, että kun puhutaan jo sijoittamisen autuudesta ja muusta ja kurssit on noussut, niin monet totta kai on se fear of missing out, että kaverit sijoittaa, ne on tehnyt hyvää rahaa tässä, että bitcoinissa aikoinaan. Ja nyt kannattaa hyvätä mukaan siihen, tähän junaan, ettei myöhästy.
Joo. Niin. Tuntuu, että siinä bitcoinissakin niin kuin into oli suurimmillaan silloin, kun kurssit oli all time high.
Kyllä. Nimenomaan. Ja sitten mietit, että okei, että jos mä olisin sijoittanut sillä vaikka 10 vuotta sitten, niin. Olisin miljonääri tai miljardööri jopa.
Mä oon kyllä miettinyt sitä, koska mulla on yksi ystävä, joka on aika IT-orientoitunut. Joo. Ja se joskus 10 vuotta sitten, ehkä 12 vuotta sitten puhuu jostain tämmöisestä bitcoinista. Ja mä muistan, kun mä pyörittelin silmiä, että on näitä jotain niin kuin
hömpötyksiä.
Niin, tämmöisten niin kuin IT-ihmisten hömpötyksiä, että kaikkea sitä ja... Ja sanotaan, että hänen kohdallaan se on kannattanut, mutta toisaalta sitten täytyy miettiä sitä, että ehkä mulla ei ole sitten ollut tätä FOMOa, eli fear of missing out, koska silloinhan se näyttäytyi omaan silmään nimenomaan niin kuin joltain aivan, en mä sano, että mä nytkään ymmärtäisin niin kuin näitä kryptovaluuttoja, mutta silloin vasta se tuntukin niin kuin tämmöisten niin kuin tietokonenörttien joltain niin kuin todella epämääräiseltä sijoituskohteelta. Ja sehän on niin kuin yleinen sääntö, että kaikesta, niin kuin mistä ei ymmärrä, niin pitäisi pysyä kaukana. Et nyt on helppo sanoa, että vitsi, olisi pitänyt laittaa vaikka edes niin kuin tonni. Niin. Mitä väliä tonnilla ja nyt mulla olisi niin kuin 100 000 euroa. Mutta jos joka ikiseen tuommoiseen, kun kuulee jostain, että hei, nyt tiedät, se nyt on hyvä sijoitus, lähtisi mukaan, niin huonosti kävisi.
Tuo on nimenomaan se, tulee hyvä asia siltä siihen, että kun puhutaan näistä sijoitusmokista ja virheistä, niin aina mitä tämä pitäisi tulkita on se, että jos sä teet sijoituspäätöksen ja sä oot analysoinut tietoa ja sitten tehnyt päätöksen, joko ostaa tai ostamatta mitä tahansa muuta. Ja sitten osoittaa, että päätös oli väärä. niin se on tietenkin psykologisesti yleensä tapana sitten joku syyttää itseään, miksi mä sijoittanut bitcoinin tai muualle sitten. Mutta se ei se ole sijoitusmoka, vaan se on sen hetkisen tietoon perustuva päätös, mikä varmasti oli ihan oikea päätös sen hetkisen tietoon perustuen. Kyllä. Ja sijoitusmoka sitten olisi puolestaan se, että sä niinku, vaikka niinku jätät hajauttamatta, sijoitat liikaa yhteen osakkeeseen ja teet niinku sellaisia sijoituspäätöksiä, mitkä sä ehkä etukäteen olisit voinut arvioida, okay, että nyt mun päätös johtuu vain ahneudesta. Sieltä mä toivon, että tämä nousee paljon, mutta se on niinku rationaalinen päätös sitten. Silloin se on sijoitusmoka.
Mm. Onko FOMO myös, niinku, tai onko se sitten taustalla tässä, kun tuossa viime vuonna nähtiin näitä meemiosakkeita, eikö se ollut viime vuonna?
Vai oliko se jo 2 vuotta?
Onko siitä jo niin, kato nämä koronavuodet menee ihan sekaisin, mutta tavallaan, että luetaan keskustelupalstoilta ja kaikki trust fundit olin johonkin. Ja et kun jotkut onnistu just siihen huimaan äkkirikastumisen mahdollistavaan hetkessä tapahtuvaan arvon nousuun, niin halutaan niinku kokeilla, että jos minäkin. Koska kyllähän se sitten keskimäärinen 7% tuotto sit tuntuu siihen verrattuna aika tylsältä.
Niin tuntuu. Ihmiset, totta kai kaikkea haluaa niin kuin nopeasti rikastua. Kaikkea osaa nopeasti jotain, saa se hieno auton tänään, vielä niin kuin 10 vuoden kuluttua. Mutta ei se niin kuin tämmöiseen järkevän sijoittamiseen, niin tuommoiset niin kuin äkkirikastumiset toiveet, tai ainakin sen tavoittelu, niin ei se yleensä tuota hyvää lopputulosta. Kyllä. Jollekin tuottaa, sattuman kautta sitten, mutta suurimmalla osalla ei.
Joo.
Jos niin kuin lähtee johonkin junaan niin kuin ekana, keksii sen jutun, niin silloin ehkä pystyy siihen, mutta niin tilanteet on hyvin vaikeita ennakoida.
Kyllä, just näin.
Ja yleensä nämäkin on lähtenyt mukaan siihen niin onnen kaupalla, jotka on onnistunut siinä. Että.
Niin, se ei ole sitä omaa taitoa kyllä ollut välttämättä silloin siinä. Ja sitten mulle sitten nyt viime vuonna oli sitten näitä TikTok-sijoittajia, jotka oli niin kuin mahtavia nämä videot, kun oli niin kuin, että siinä joku pariskunta, mun ihan suosikki pariskunta kertoo TikTok-videossa, että tälleen se sijoittaminen toimii, että katot vaan niitä kurssikäyriä ja jos se on menossa ylös, niin ostat vaan sitä ja sit myyt ennen kuin se lähtee alas.
Niin.
Eikö tämä ole helppoa?
Miksei kaikki tee niin?
Kyllä, osta halvalla ja myy kalliilla, niin. Se on paras sijoitusneuvo koskaan.
Niin ennen
kyllä.
kuin se lähtee laskuun.
Joo, just näin. Joo, tässä on kyllä paljon niin kuin, tällaista, mitä voi ajatella, että on aika hankala hahmottaa omasta toiminnasta, että mitkä nyt on niinku sitä oikeaa analyysiä ja mikä on sitten sitä jotain niinku virhepäätelmiä, niin miten tämän saisi taklattua nämä haasteet? Mikä on sun neuvo?
Mun neuvo on varmaan se, että kannattaa ensinnäkin opiskella näitä asioita, lukea sijoitusharhoista, niin että se on niinku aika vahvasti mielessä, kun tekee sijoituspäätöksiä.
Pystytkö sä ihan mainitsemaan jonkun kirjan? Oliko se just tämä Kaisan mainitsema?
Thinking Fast and Slow on yksi esimerkki siitä. Ja se totta kai netistäkin löytyy hyvin, niin kuin Wikipediasta katsoo ihan vaan niin kuin investment biases ja tuollaisia hakusanoilla. Ja sitten niin pitää ne mielessä ja miettiä, okay, että johtuuko tämä mun sijoituspäätös nyt siitä, että mulla on jonkinlaisen harhan alla? Johtuuko tämä ahneudesta, mikä sinällä on sijoitusharha, mutta yleensä ajaa meidän toimintaa aika paljon? Vai onko se oikeasti niin kuin pitkäjänteistä rationaalista sijoittamista, mitä mä tässä teen? Että mä niinku tyydyn siihen, tyydy on väärä sana, koska se on iso tuotto, mutta siihen on odotettu 7-8% vuosituottoon. Enkä lähde sitten tavoittelemaan niinku suurempaa tuottoa, koska jotkut onnistuu siinä, mutta on niin paljon evidenssiä siitä, kun tutkitaan dataa, luetaan akateemista kirjallisuutta. 40 vuoden hyvin siis syvä akateeminen kirjallisuus tullut Nobelin palkinto, me tiedetään, että sijoittajat ei keskimäärin pysty siihen. On hyvin, hyvin vaikeaa, niinku muuta kuin sattuman kaupalla, eikä ammattisijoittajat myöskään.
Kyllä.
Niin just tulkita se tilanne suhteessa näihin harhoihin ja miettiä oikeasti, mikä on niinku se ajuri tässä mun sijoituspäätöksessä. No, tuossa voi sitten myös sanoa tietenkin sen, että mitä mä oon rahoituksen professori ja mun tutkimusala, asiantuntija, niinku alue on just odotettu ja tuotteen malliin tämmöinen kvantitatiiviset sijoitusstrategiat, mutta kyllä mulla itsekin tulee noita niinku harhoja ja mä toimin niiden mukaan välillä. Mutta sitten mä oon tehnyt silleen, että mä oon niinku antanut, mä oon yleensä tietoinen niistä kyllä, mutta sitten mä oon niinku oikeastaan laittanut 2 salkkua itselleni. Eli toinen on se niin kuin rationaalinen, suhteellinen passiivinen salkku, mihin mä sitten sijoitan pitkällä aikavälillä rahaa ja muutenkin. Ja sitten on tietenkin tämä mun pelisalkku. Ja sitten valitettavasti alkaa kohta käteinen loppuun, niin mitä mä teen sitten tämän jälkeen?
Joo, että pääsee toteuttamaan itseään, mutta joo, mun mielestä meidän yksi aikaisempi vieras puhui siitä, että se, niin kuin se passiivinen rahastosijoitus on sellainen, missä hän niin kuin suojaa niitä omia rahoja itseltään.
Joo, nimenomaan.
Että hän pääsee sotkemaan niitä tuhoamaan sitä omaa tuottoa, että jo osa niistä nyt ainakin tulee se markkinan keskimääräinen tuotto, ettei kaikki
kyllä,
mene.
Kyllä, että eikä niin kuin se, sit sen sijaan, että niin kuin pelaa jotain rahapeliä tuolla niin kaupoissa tai muualla. Sitten voi olla ehkä laittaa ne osakkeisiin niin siihen pelisalkkuunsa ne rahat sitten.
Niin, musta tuntuu, että tämä meidän aikakin jotenkin, niin kuin on media ja ennen kaikkea sosiaalinen media on aika tällainen niin kuin yksilökeskeinen tai semmoinen, että jokainen ihminen on oma brändinsä ja on oma niin kuin tarina ja voi kertoa sitä omaa storiaan siellä, niin ehkä hankaloittaa sitä sijoitusharhoista erossaoloa, koska eihän se ole, jos on niin kuin sijoittaja ja haluaa puhua siitä, niin se on millään tavalla mielenkiintoista, että mä sijoitan 3 rahastoon joka kuukausi 50 ja sitten eipä tässä muuta.
Se oli se tarinan loppu.
Joo, tämän voin kertoa sitten huomenna teille myös ja kuukauden päästä ja niin, että kun siellä pörssissä koko ajan tapahtuu jotain. Joo. Ja pitäisi, niin kuin, eihän sulla ole mitään kerrottavaa ihmisille, jos et sä ostanut taas uutta sijoitusasuntoa tai ostanut eilen jotain, joka olisi tänään niin kuin 10% pörssissä. Ja
kyllä.
Tavallaan niin kuin, että se pörssiuutisointikin ja ehkä just tämä, kun on ollut niin kuin, tätä sijoitusbuumia nyt jonkin aikaa, että kyllähän meillä on ollut tosi paljon mediassa myös niin kuin perheenäitä, jotka laittaa 50 rahastoon ja, tai ihmisiä, jotka kertoo vaikka velkaantumisesta, että se rahapuhe on kyllä laajentunut, mutta kyllähän meillä on myös niitä esimerkkejä, että mä oon 25-vuotias kauppiksessa opiskeleva kundi ja mulla on 100 sijoitusasuntoa hirveällä velkavipulla, siis korostetusti. Että tavallaan just se, niinku, että kun on niin överi esimerkkejä, niin sitten semmoinen niinku tavallinen sijoitan palkasta, niin joka kuukausi jotain johonkin, niin se kuulostaa niinku niin latteelta.
Se kuulostaa niin latteelta, mutta se on hyvä niin kuin tämmöinen sanonta on, mikä on akateemisessa kirjassa myös, että niin kuin hyvä sijoittaminen on tylsää. Ja se, että sä laitat johonkin passiiviseen osakerahastoon vaikka niin kuin sitten kuukausi tai 200 euroa, niin yleensä on paljon parempi tapa sijoittaa kuin se, että sä laitat sen sataset niin yksittäisiin osakkeisiin vaikka, kun koetat poimia sieltä niitä alihinnoiteltuja osakkeita ja muita niin kuin hyviä lainausmerkeissä sijoituskohteita. Ja se on, mutta on totta tietenkin, että yhden toimittajat, joka väliin haastattelee mua niin lehtiin, niin hän itse asiassa valit just siitä, että hän kumminkin niin kuin tietää, että just tämä passiivinen sijoittaminen on niin kuin se paras asia. Mutta eihän sitä mitään niin kuin juttuja sitten, no juuri, mitä olisi niin julkaista lehdessä niin kuin näin. Että sama juttu, että taas tyyppi laittoi niin kuin 100 sinne rahastoon. Tai miten tämä passiivinen rahasto nyt on, niin kuin, tai ylipäätään osakemarkkinoilta niin kuin mennyt, eikä yhtä analysoi sitä sen enempää. Niin.
Joo, se kyllä on myös vinoutunut just se keskustelu, että ne, jotka tekee sitä osakepoimintaa ehkä niin kuin huonosti hajautetusti vielä kaiken lisäksi, että sitä riskiä on paljon, niin ei he kyllä sinne tule kertomaan, kuinka kaikki ne 5 mun pikkiä meni ihan päin honkia.
Kyllä.
Ja tuotto on -85%.
Ei. Mutta sitten on tämä yksi, joka niinku osuki oikein.
Että se riski, niinku mikä siihen sijoittamiseen sisältyy, taas mä toistan tämän, niin se ei ole mitään niinku sanahelinää.
Ei.
Vaan se just realisoituu siinä, että jos sä teet huonon valinnan, niin sitten se tuottaa paljon vähemmän kuin mitä se keskimääräinen tylsä indeksirahasto tuottaa.
Näin se on.
Nyt me ollaan niinku korostettu, että miten äärettömän vaikeaa tämä sijoittaminen on ja siinä voi tehdä paljon virheitä, niin voisit sä Peter antaa jotain rohkaisun sanoja nyt sitten, että kuitenkin me haluttaisiin innostaa ihmisiä tämän sijoittamisen pariin, että miten tässä tavallinen ihminenkin tähän kykenee?
No siis se mun niinku pääasia siinä on se, että hajauttaa omistustaan. Tietenkin, kun sä haluat sijoittaa sitten rahastoihin, haluat vähemmän jännitystä elämäänsä, niin okei, aloittaa sitten vaikka sit yhdestä osakkeesta. Jos aloittaa sijoittamisen. Mutta sitten pikkuhiljaa lisää niitä osakkeita salkkuunsa. Siis kun sulla on niinku, mä ajattelin ihan vaan Suomesta, vaikkapa se on 20 osaketta salkussa, niin se on jo suhteellisen hyvin hajautettu salkku. Jos me niinku ajatellaan, että nämä osakkeet ovat eri toimialoilta, eikä vähän niinku eri tyyppisiä niinku yhtiöitä myös. Se niinku, mihin mä haluaisin kannustaa ihmisiä, mutta täysin oikea hetki siihen on faktorisijoittamiseen ja tutustua siihen sitten. Mikä tietenkin on vaikeaa yksityissijoittajille tehdä, mutta sen tyylisesti voi kuitenkin sijoittaa. Eli sijoittaa just tiettyihin niin kuin yrityksiin, kuten arvoyrityksiin tai sitten just näihin momentum-voittajiin, jotka on tuottanut hyvin viimeisen 12 kuukauden aikana yrityksiin, jotka on kannattavia yrityksiä, tällaisia näin. Ongelma tässä on sitten vaan se, että sun pitää hajottaa nekin positiot hyvin, että sä et voi sijoittaa vain yhteen tämmöiseen arvoyritykseen, mitä se on sijoittaa niin kuin ainakin 10.
Kyllä. Joo, ja tuossahan se, että löytyisi omaan sijoittamiseen semmoinen jonkinlainen punainen lanka.
Kyllä, nimenomaan. Suunnitelma.
Joo, että se ei ole semmoista poukkoilua, vaan niin kuin, että tuolla sanottiin toi yritys ja tuolla toi, vaan että sitten pystyy ehkä myös johdonmukaisemmin pysymään siinä sijoitussuunnitelmassa, jos on se fokus, että minä nyt haluan vaikka hyviä osingonmaksajia.
Kyllä.
Tai minä haluan niin kuin, tällaisia voimakkaasti kasvavia yhtiöitä tähän salkkuun, että mulla on riskinsietokykyä.
Kyllä, ja sitten ymmärtää se, että näihin kaikki tämmöisiin niin kuin tyylistrategioihin, faktoristrategioihin liittyy riskiä. Välillä nämä niin kuin tuottaa huonosti just tämän tyyliset yritykset pitkiä aikavälejä, mutta sitten pitkällä aikavälillä on huomattu, niin kuin, paljon pidemmillä aikavälillä sitten ollaan huomattu, että ne keskimääräiset tuotot on ollut korkeampia kuin ehkä muilla sijoitustyyleillä tai vastakkaisilla tyyleillä. Mutta jos on tietoinen siitä, että okei, tähän liittyy riskejä, tähän liittyy ehkä monta vuotta putkeen, mutta strategia tuottaa huonommin kuin muut sijoitusstrategiat tai muut sijoitustyylit, niin ehkä siinä pystyy myös niin kuin elämään niiden aikojen kanssa silleen, että tietää, että tämä on tulossa. Nyt se tulee sitten.
Kyllä.
Eikä heti niin kuin sitten heitä kaikki osakkeita pois salkusta ja hävi markkinoilta kokonaan sitten, eikä enää koskaan palaa sinne. Vielä kun sanoit siitä, että uskaltako sijoittaa, niin totta kai, siis jälleen kerran, helpoin sijoitustapa on se, että sijoittaa hyvin hajautettua rahastoihin, vaikka tai ETFiin, Exchange Traded Fundseihin ja tuollaista noin, niin se on hyvin helppoa, sitä pitäisi miettiä. Automaattinen säästösuunnitelma, vaikka en ole nyt buffata mitään tuotteita, pankkien tuotteita tai muuta, mutta se on kuitenkin hyvä tapa.
Kyllä, ja mä halusin tähän vielä niin kuin tarttua, että kun me puhutaan nyt osakepoiminnasta ja osakesijoittamisesta, ja siitä niin kuin ollaan nyt puhuttu, on tosi paljon puhuttu viime aikoina ja mainostettu sitä, että nyt kannattaa ostaa näitä osakkeita, niin todellakin ei kaikkien tarvitse olla osakepoimijoita. Jos ei halua lähteä tekemään sitä tutkimustyötä ja sitä, niin kuin, myös sitä itsetutkimusta, että onko nyt rationaalisia päätöksiä vai ajautuuko vaan joihinkin valintoihin joidenkin virhepäätelmien takia, niin just nämä rahastot on tosi hyvä vaihtoehto silloin.
Kyllä, mä olisin vielä kärjistää vähän, mä sanoin, että suurimmalla osalla ei kannata ryhtyä osakepoimijaksi.
Mutta myös rahastosijoittaja on oikea sijoittaja.
On, kyllä. On, totta kai.
Ja se on tosi cool ja mehukas tapa sijoittaa.
Kyllä. Nyt me uudelleen brändätty tämäkin.
Loistavaa. Näillä eväin eteenpäin. Kiitos paljon vierailusta, Peter Nyberg. Ja jos sua haluaa kuulla lisää, niin ei muuta kuin kauppikseen hakemaan ja sun luennoille.
Kauppikseen hakemaan, joo. Tai mä en voittaa yhteensä muutakin kautta sitten. Että.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Kiitos, teillä oli mukava olla täällä.
Kuuntelit Taloudellinen mielenrauha -podcastin 6. kautta. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.